Азатлык радиосу сүйлөйм. Август сейшәмбе көнне азатлык дулкыннарында. 20 август кояш баюга мөселманнар уразага керә. Сәгъд Гарабстанның быел хаҗга килүчеләрнең доңгыз грибына каршы вакцина алып килүләрен таләп итә. Бу атнада Россия үзендә ясалган беренче вакциналарны сынауга керешә. Татарстан премьер-министры республика икътисадының начар хәлдә булганын белдерде. Удмуртия татар иҗтимагый үзәгенә 20 ел. Оешманың бу вакыт эчендә ирешкән уңышлары һәм алдагы максатлары турында татар дөньясы сәхифәсендә сөйләрбез. Булар барысы да бүген азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова, башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Хакасиядә матәм көне игълан ителде. 20 көнгә югалып торган Arctic Sea көймәсенә коралланган төркем һөҗүм иткән булган. Чехияның Мәскәүдәге илчелегендә эшләгән ике хезмәткәргә Русиядән китергә тәкъдим ителде. Ә хәзер шушы һәм башка хәлләр турында тулырак мәгълүмат. Хакаси Республикасында Саян Шушен су электр станциясындагы казада үлгәннәр истәлегенә багышлап матәм көне игълан ителде. Соңгы мәгълүматларга караганда каза аркасында 12 кеше һәлак булды, 64 кеше хәбәрсез югалган дип санала. Станция җитәкчелеге су баскан җирләрдә исән кешеләрне табу өмете аз булса да әле бар дип белдерде. Һәлак булганнарның гаиләләренә 1 миллион сумлык ярдәм күрсәтеләчәк. Бу хакта Росгидро ширкәте җитәкчесенең берсе хәбәр итте. Зыян күрүчеләрнең дәвалануы өчен дә ширкәт түләргә әзер. Каза аркасында станциянең 3 корылмасы җимерелгән. Моңа җиһазларның җимерелүе сәбәпле көчле су ташкыны китергән дип фаразлыйлар.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Назраинда кеше шортлауда җимерелгән бина харабәләре астында 9 кешене эзлиләр. Соңгы мәгълүматларга караганда бу террор гамәлендә 21 кеше үлгән, 140-ка якын кеше яраланган. 9 кеше Мәскәүдә хастаханәгә китерелгән. Сишәмбе көнне Ингушетия эчке эшләр министры Валерий Жирнов Ишке эшләр министры вазифаларын башкаручы итеп билгеләнде. Элекке министр Руслан Мейеров Русия президенты карары белән эштән алынган иде. Тикшерүчеләр биргән мәгълүматларга караганда, дүшәмбе көнне ике интихарчы шартлаткычлар төягән машинада милиция бүлегенә барып кергән. Шартлауда шушы милиция бинасы җимерелгән, якын тирәдәге биналарга зыян килгән. Ингушетиядә 3 көнгә матәм игълан ителде. Arctic Sea көймәсенә коралланган төркем һөҗүм иткән булган. Русия саклану министры Анатолий Сердюков Русия президенты Дмитрий Медведевка берничә атна элемтәгә чыкмаган шушы карапның язмышы турында хисап тотты. Ул карапка һөҗүм булган диде. Коралланган төркемдә Эстония, Латвия һәм Русия ватандашлары булган диде Сердюков. Шушы кешеләр сагысына алынган. Карапны урлау мәддәсе белән җинаять эше ачылган. Йөкләр ташучы бу карап 2 атна элек элемтәгә чыкмый башлаган иде. Аны эзләү алып барылды. Тикшерүче сүзләренчә, Швеция янында карап янына кимә килгән, анда булган 8 кеше башта ярдәм сораган, аннан соң коралларын чыгарып карапны үз контроленә алган. Тикшерү эше дәвам итә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Талибан хәрәкәте Афганстанда президент сайлауларына 2 көн калганда берничә тапкыр рәттән һөҗүмнәр оештырды. Аларда дисәләрчә кеше үлде. Интихарчы утырган машина шартлаганда 7 кеше үлгән иде. Алар арасында НАТО кешеләре һәм БМО белән хезмәттәшлек иткән җирле афган кешеләре дә булган. Шулай ук юлга куелган бомбаның шартлау аркасында Америка Кушма Штатларының 2 хәрбие һәлак булды. Элегрәк Кабул һәм Җәлалабад калаларында булган атышларда 10 кеше үлгән иде. Бүген Афганстан башкаласы булды. Президент сарай янында шартлау булды. Зыян күрүчеләр һәм биналарның җимерелүе турында мәгълүмат юк. Кабулга өстәмә иминлек көчләре китерелгән. 20 августтан да президент сайлаулары үтергә тиеш. Элегрәк халыкара көчләр 20 августта сугышчыларга каршы операцияләрне туктатып торырга җыену хакында белдергән иде. Җирле халыкны саклау чаралары гына күреләчәк дип әйтелде. Афганстан президенты Хамид Харзаи сайлау көнендә тынычлыкны сакларга чакырды. 20 августта Афганстан халкы президент һәм җирле депутатларны сайлаячак. Чехияның Мәскәүдәге елшілігінде эшләгән ике хезмәткәргә Русиядан китергә тәкъдим ителде. Агентлыклар язганча, бу Мәскәүнең Праганың шушындый ук адымына җавабы булды. Чехия Русиянең елшілігінде эшләгән ике кешене күзләүдә гаепләде һәм илдән китергә тәкъдим итте. Чехия матбугаты язганча, хакимиятләр илдән хәрби атташының урынбасарын куырга булган. Тагын бер дипломатка ялдан әйләнеп кайтмаска киңәш ителгән. Матбугат шушы ике кешене Русиянең күзләү хезмәтләре белән хезмәттәшлеге итүдә гаеплеләр дип язды. Чехияның премьер-министры Фишер бу мәсьәләдә аңлатмалар бирүдән баш тарткан иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Русия президенты Дмитрий Медведев бүген Сочида Израиль президенты Шимон Перес белән очрашты. Сөйләшүләрдә яклар якын көнчыгыш проблемаларын, Иран атом программасы турында фикер алышты. Шулай ук ике президент нацизмны уңай яктан күрсәтүне булдырмау турындагы уртак мөрәҗәгатьне дә кабул итте. Медведев сөйләшүләрдә 2нче дөнья сугышының 70 еллыгы мәсьәләсе тикшерелде диде. Яклар нацизмны яхшы яктан күрсәтүне булдырмау, рус һәм яһуд халкының нацизмга каршы көрәше чагылган мөрәҗәгать белән чыкты. Русия президенты матбугат очрашуында булай диде.
Наша задача сегодня заключается в том, чтобы
безнең максатыбыз чын тарих сәяси мәнфәгатьләргә туры китерелеп үзгәртелмәскә тиеш. Без кайбер дәүләтләрнең совет халкының нацизмга җиңүен һәм Холокостның шик астына куюына тыныч карый алмыйбыз.
Под сомнение решающий вклад Советского Союза в разгром нацизма.
Дип әйтте Русия президенты Дмитрий Медведев. Сез азатлыкта соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Микрофон алдында Бике Тимирова булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Бу атнада Русиядә ихтиярийларда дуңгыз грибына каршы вакцинаны сынау башлана. Вакцина Русиядә җитештерелгән. Татарстанның киреме узган елдагы бу чор белән чагыштырганда 8%-ка кимегән. Икътисадның хәле тагын да начарланачак дип фаразлана. Удмуртия татарлары 20 ел элек үз эшләрен балалар бакчасыннан башлаган һәм күпкә ирешкән 20 еллык эшчәнлеккә без дә күз салырбыз. Микрофон алдында Алсу Маш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Егерменче август кояш баюга мөселманнар уразага керә. Рамазан айы тәмамланып бер ай узгач мөселманнар хаҗыга бара. Аңа әзерлек инде күптәннән бара. Быел хаҗыларны яңалыклар көтә. Быел хаҗыга баручылар исламда тыйылган хайван исеме белән аталган яңа авыруга каршы мәҗбүри рәвештә вакцина ясатырга тиеш булачак. Дуңгыз кизүенә каршы шундый чара күрүне Сыгыт Гарабстаны хакимияте таләп итә. Тулырак мәгълүмат белән Наиф Акмал.
Русияның хаҗ шурасы рәис урынбасары Ислам Назаралиев әйтүнчә, Сыгыт рәсмиләре шура рәисе Әхмәт Билаловка яңа таләпләрне язма рәвештә җиткергән. Анда язылганча, хаҗга баручылар хаҗ визалары алу өчен виза алганга кадәр 2 атна элек быелгы кизү яки H1N1 вирусына каршы вакцина ясату турында гамәли белешмә күрсәтергә тиеш булачак. Моннан тыш, Русия мөселманнарына быел башка яңа таләпләр дә куела. Хаҗга 65 яшьтән өлкәннәрне һәм 12 яшьтән кичерәк балаларны, йөкле хатыннарны, дәвамлы авыруларны җибәрмәскә кушылган. Үзәк Русия мөселманнары диния нәзәрәтендә дуңгыз кизүе дә, аңа каршы чаралар да хаҗга баручылар санын киметмәс дип исәплиләр. 21 августта башланачак кеше хаҗда катнашу өчен бу көннәрдә Мәккәгә 1000ләп кеше китәргә җыена. Ноябрьнең 2нче яртысында зур хаҗга исә дистәләрчә мең мөселман барыр дип көтелә. Үзәк Русия диния нәзәрәте рәисе урынбасары Дамир Гыззәтуллин Русиядән хаҗга баручылар өчен 20,5 урын бирелде һәм без өстәмә 5,000 урын сорадык. Барлыгы 25,5 була ди. Аның фикеренчә, Сыгыт Гарабстаны Русия мөселманнарының бу үтенечен кире какмаячак. Сыгыт Гарабстаны безнең 70 еллык совет чорында хаҗга йөри алмаганлыгыбызны белә. Элекке елларда да без өстәмә урыннар сорый идек һәм патшаның бер кайчанда безнең мөрәҗәгатьне кире какканы булмады, ди Гыззәтуллин. Шулай да Сыгыт Гарабстаны дуңгыз кизүенә каршы чараларга бик җитди карый. Хуаж вақтында шик оша үту қағидаларының шоқтый қырыс болашағы турында рәсми рәуештә белдерілгән. Мәсәлән, үшкіштә дуңғыз кизуі белән ауырған бер генә кешенең булуы ашыкланса да, үшкішні шик буйында тулысынча кире борачаклар әйтелгән. Моннан тыш, дуңғыз кизуіне қаршы вакцина ясатылуы һәм дәвамлы аурулар булмау турында шик буйында күрсәтеләчәк белешмә ғәрәпчәгә тәрҗемә ителгән булырга тиеш. Сугуд Гарабстанда дуңгыз кизуіне қаршы чараларға зур иғтибар беру, патшалықта бу аурудан инде унлап кішінің үлуі 600-дан артық кішінің хастаханаға салынуы білән аңлатыла. Кайбір мүсілман илләре хожға барушыларыны шикләу үшін инде үз үстләріне алған. Мысыр хакимиятләре хож турлары сатуны тыйған. Андай турларны инде алырға үлгергәннәрнең дә бары 25 яшы тулганнары һәм 65 яшьтән өлкәнрәк булмаганнары гына ул турны файдалана алачак. Тунис, Иран һәм Малайзия исә үз халкына кеше хаҗга баруны гомумән тыйган.
Пәнҗешәмбе көнне Россия үзендә ясалган беренче вакциналарны сынауга керешә. Уфада табылган вакцина 70 ихтиярыйдә, Иркутскида табылганы 60 ихтиярыйдә сыналачак. Бер ай дәвамында сынау уңышлы үткәрелсә, алар дистәләрчә миллион кешегә җитәрлек итеп җитештерелә башлый.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Ураза ел сайын 11 көнгә күше килә һәм шул сәбәпле көн озынлыгы арта. Быел мисал өчен 16 сәгатьтән артык азыктан тыйылып торасы булачак. Бу һәм башка нишкәлекләр турында Сишәмбе Кул Шәриф мәчетендә узган матбугат очрашуында да сөйләделәр. Анда Ландыш Харасова булды.
Элек-электән уразага керү көне бәхәсләр тудыра килде. Кемдер бер көн алдарак, кемдер соңрак керде. Казылар җыенында билгеләнгәнчә уразаның беренче көне быел 21 августка туры килә. Ул көнне сәхәр ашау иртәнге 4-нче ярты тирәсендә тәмамлана, ә авыз ачу кояш баегач, ягъни кичке 8 тулып киткәнгә билгеләнә. Казан шәһәр һәм Татарстан үзәк төбәге казые Рөстәм Хәзрәтдин Нур сүзләренчә, хәзер ураза тоту инде элекке заманнарда кебек авыр түгел.
Борынгы заманнарда сәхәр вакытларында дигән кичкә кояш байганда ифтарларга авыз ачуга әзенәгә чыкты. Кайбер чакта яшеренеп, кашып, иден астына төшеп, сәхәрләр ашаганнарын тыштан ут күренмәсен дип пәрдәләрне жабып, кешеләрдән, сельсовет кешеләреннән, район кешеләреннән яшеренеп, җиткермәсеннәр, төрмәгә алып китмәсеннәр, сөргенгә җибәрмәсеннәр дип шулай куркып булса да тоткан вакытларын искә төшерәләрдер. Һәм без аның якын дәвәти дәвәннәребездән дә беләбез. Хәттәнгә авыр заманнар булса да, ширек белән булса да, ала булса белән, шыткан белән булса да, бар шулай авыр вакытларда яшәп, нихәттәнгә авыр тәшкүреп тә узасыз. Казашак бер яктан, әлбәттә, рухи яктан, дин ягыннан, күңелебезне йомшакта, мискеннәргә, фақирларны күргән чакта, ятим балаларга ярдәм кулларын сузган вакытта, һичсез кешенең күңеле, кешенең йөрәге йомшармыйча кала алмый. Минемчә, һәрбер гади кеше мондый очракларда, әлбәттә, күзләрдә, хәтта күз яшьләрдә килә. Күбрәк җылылык туа. Башкалар хәтта ятимнәргә дә сүз дә юк. Ләкин моннан да бәлки кадерлерәк үзенең хатынына карата, тормыш иптәшенә, балаларына, әтиенә карата йомшаклык карый башлый. Балаларга карата яңадан шәфкатьлек, мәхәббәтле хисләр туа. Һәм әйтеп килгәнчә, иң кадерлесе ул кешеләрне берләштерә. Безнең хәзерге вакытта җәмгыятьтә, шәһәр эчендә булсынмы, кызганычка каршы хәтта авылларыбызда шул хәлгә бара тора, кешеләр арасында, туганнар, күршеләр арасында аралашу әзәя. Бу минемчә һичшиксез Бу бик начар фактор, без аны туктатырга тиешлебез. Һәм моларның, ягъни моны тәтергеч булып торучы да ул Рамазаны.
Казыр Стендинур сүзләренчә, уразада исламда хәләл булган барлык ризыкны да куллану ярый. Шуңа да карамастан, сәхәрдә артык күп ашау киңәш ителми ди ул.
Әлбәттә, кеше үз эшен сәхәргә торып, кайбер кешеләр шикелле эшен тутырырга түгел, пәйгамбәрбез дә бит кисәтеп куйган, ашаган чакта аш казаныгызны эш өлешкә бүлегез дигән. Берсе ризык өчен булсын, берсе су өчен булсын, берсе һава өчен калсын дигән. Димәк, моннан да без үзебезгә табибчылык белеменнән дә, фәненнән дә үзебезгә гыйбрәт алырга тиешлебез. Ул мөселман дине ягыннан да, шәригать ягыннан да, табибчылык белеме ягыннан да, әлбәттә, бер дә уйламыйча бер-берсен бута, үз ішінді тұтырып ұтыру, әушау ол хешіксіз зарарды. Сәлеметлік ішінді, шоқ вақытта менімше бір-бізді қошы келмеміз, жан ішін күнгіл ішінді.
Qılşərif məşdi imamı Rüstəm Xəzrət Zinur Feytunçə Ramazanda tərəvih hüququ üçün Qazan məşidlərinin borsu da diyərli işləyəcək. Qıyaş sınqırı səbəblə onları qoyur məşidlərdə 20 tügül əsigiz rəqəqət kinə uqılırqa mümkün. Ul kişkin 11-lərgə turu kilə əlkənlərgə tərəvih xayırı olur. Şuna əsigiz rəqəqət uqışı məşidlərini qayyəb itib olurqa tiyiş tügül dizin Nuruf. Onun sözlərincə Uracanın tağın bir şartı ul fitr sədəqası.
Yılı bir kozda yılışında itildi. Kulem olarak 50 sum kuyuldu kişinin başına. Hem şu kurada her bir ailede bir ertem onu güzetip durma diyişin. Aile başı oldu ise ir kişiler, eti kişiler. Hatta yanına doğan sabi bala kişi için de 50 sum kulemdeki fitre birilere diyişin. Yanadan sıra tuğla kişiler de. Kimge birge diyişin. Kortlarga mı, koşuklarga mı, dığa kılıp duruşu kişilerge mi, mullaga mı, hazretke mi, meşitke mi? Biz her vaxta itibiz. Fitra sadaqası birilə məqərtik muhtaç kişilərgə. Din əxəli bulub da, xəzrət bulub da muhtaç ikən, demək ona deyişli rəxsət. Dığa olub qıb duruşu babay, evi bulsun mu, ziratdağı kişi bulsun mu? Muhtaç ikən, biz ona birgə xoqlıbız. Həm onun da xoqı bar alırqa, demək ona deyişli. Ləki indi kişi muhtaç tügəl ikən, hiç şəksiz biz ona birgə deyiş tügəmiz. Çünki Allah subhanahu wa ta'ala özü birgələ qoyulan. Bir qız yetimlərgə, muhtaçlarqa. Biz şotlanan şəkildə, onlar da şotlansın. Şuna qədər biz bilib durabız, fitra sadəxəsi birilə qayıt aldığından. Biz qayıtını neçə qışatlanıb, seyinib qarşı alabız, nə irtələsi günlə rəxətlənib xatını bilən, bağlarım bilən, beyrəm qıymağını aşarmın, qayıt qıymağını aşarmın deyib. Nə şuaq muhtaç kişilər də bizim bilən bir qəlibdə şuaq hisslərini kişilə bilsinlədir.
Dedi Qazan Şəxəri həm Tatarstan Üzəkti Bəyə Qazıyı Rüstəm Xəzrət Zinnurov.
Azadlıq dolqunlarında gün sayın sonqu xəbərlər,
dünya xəllərinə küzətü,
iqtisad həm mədəniyyət,
kişi hüquqları,
Tatar başqır dünyası yanadıqları,
yaşlər tırmışı.
Bular varsa da qısqa dolqunlarda, internetdə həm yerşində.
Azadlıq radiosun tınlağız.
Azadlıq.org
Татарстан иқтисад министрлығының йыллық кеңәшмәсендә премьер-министр Рөстәм Миңнеханов республика иқтисадының бик ношар булуын әйтте. Республиканың йыллық гомуми кереме былтырга бу вакыт белән чагыштырганда 8%-ка кимегән. Иң ношар фаразлар ясап финанс министры Рауил Зарипов бу күрсәткечнең 15% була алуын ассызыклый. Премьер-министр исә бюджетны әкият итүгел, ә чын барлыкка туры китереп эшләргә кирәк диде. Тулырак мәгълүмат белән Гадил Галәметдин.
Күп вахыт республика җитәкчелеге Татарстан кризиска каршы тора алачак дип ышандырып килде. Янәсе икътисадта, сәнәгатьтә, сәүдә эшләрендә тәртиптә. Икътисад министрлыгының еллык киңәшмәсендә ниһаят Татарстан премьер-министры Рөстәм Миңниханов яшереп тормыйча хәлнең бик начар булуын әйтте. Икътисад министры Марат Сафиуллин да, сәүдә сәнәгать министры Равил Зарипов та үз чыгышларында Татарстанның икътисади хәле Россия төбәкләренекенә караганда яхшырак ди. Шулай да республиканың еллык гомуми киреме былтыргы бу вакыт аралыгына караганда 8%-ка кимегән. Иң начар фаразлар ясап, министр бу күрсәткечнең 15% була алуын ассызыклый. Әмма 2010 елга хәл яхшыруга таба барачак ди Зарипов. Әлегә исә Татарстанның сәнәгать күләме 750 миллиард сум дип бәяләнә. Премьер-министр Рөстәм Миңниханов министрлар чыгышын нык тәнкыйтьләде. Аның сүзләренчә, уйдырмалар белән яшәүне туктатырга вакыт. Киләсе елда икътисади кризисның икенче дулкынында Татарстанга бик авыр булачак. Республика банкларының хәле шулай ук калса, тышкы базарлар ачылмаса, акча запаслары саяячак. Федераль бюджетта авырлыклар кичерә. Татарстанның хәле начар булуда үзебездә гаепле. Кризис чорында бик начар эшләдек. Россия финанс министры 15 миллиард ярдәм бирмәгән булса, хәлләр тагында начар булыр иде. Әлгә без бурычка яшибез, ди Рөстәм Миңниханов. Аның сүзләренчә, республика бюджеты да нык авырлыклар кичерә. Табыштан салым кирише юк, бюджеттан чыгымнар күп. Бары тик торак коммуналь хуҗалыгы тармагында һәм универсиада корылмалары төзелешендә генә федераль үзәк эш белән тәэмин итеп тора. Миңниханов икътисад белгечләре ясаган күрсәткечләрдә дә хаталар бар ди. Аның сүзләренчә, халык кризис дип үз акчаларын саклый, кредит кайберләр алмый. Мәсәлән, Казанда коммерциялы ипотекага бер генә дә фатирның алынмавы, машиналарның сатылуы 50-60%-ка кимеуе моңа дәлил. Премьер-министр сүзләренчә 2010 елгы бюджетта бик тыгыз булачак. Хөкүмәт башлыгы финанс министрлыгы җитәкчелегенә әлеге бюджетны әкияти түгел, ә чынбарлыкка туры китереп эшләргә кирәк дигән. Миңнеханов сүзләренчә, иңелек үзебездә эшләнгән товарларны үзебездә сата белергә өйрәнергә кирәк. Муниципаль заказларда читтән кайтартылган әйберләргә түгел, ә җирле товарга таянырга тиеш. Һәр ширкәт хуҗасы үзенең товарын сатып алучыны эзләмәсә, аның өчен бу эшне беркем дә башкармый, ди Миңнеханов. Шул ук вакытта хөкүмәт башлыгы кризис вакытында Татарстан ширкәтләрен саклап калу мәсьәләсе уңайыннан борчыла. Бүген меңләгән ширкәт банкротлык хәлендә, ди Миңнеханов.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Менә шулай китеп диятсак без.
Уважать и охранять права.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез үчләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан. Городу Казань.
Без сәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Вот инни, май френдс.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул. Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Ижау шәһәре татар иҗтимагы үзәгенә 20 ел тулды. 1984 елның 14 августында Удмуртия башкаласында татар үзәге оеша. Республикада милли хәрәкәт булай да бар иде. Үзәк барлыкка килү белән аны яхшырак оештыру мөмкинлекләре ачылды. Удмуртия татарларының иҗтимагы үзәге дә башка төбәкләрдәге татар оешмалары кебек милләттәшләребезнең үзаңын үстерү, гореф-гадәтләрен саклау, милли мәдәният һәм мәгарифне үстерү максатларын куйган иде. Әмма һәр төбәк бу максатларга ирешер өчен төрле юлларны үтә. 20 еллык Ижау татар оешмасы турында Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Ижау шәһәрендә яшәүче татарларның беренче милли җыены Тимер юлчылар мәдәният йортында уза. Оештыручылар сүзләренчә, зал тулы халык була. Беренче утырышны оештыручылар арасында шәһәрдә танылган гаилә Ниязияга һәм Габидә ханым Даутова, тарихчы Гата Кыддусов һәм башка милли җанлы шәхесләр була. Әлеге җыендә оешманың идарәсе һәм аның рәисе сайлана. Бу эшкә Фәнүс Гыбайдулла улы Газизуллин алына. Яңа гына оешкан милли үзәк җитәкчесе иң беренче чиратта Казан белән элемтәгә керә. Аннан оешманың устав өлгесен, программа мәлләр алып кайта.
Нәкъ 20 ел элек иҗтимагый үзәгенең беренче ташы салынды дигәргә була. Актив милләттәшләр йыелыштык, балалар бакчасында башларга һәм шуны менә үзмәс аппарага югары белемгә хәтле. Чынлап та, балалар бакчасы барлыкка килде, мәктәпләрдә татар телләре ачылды, гимназия ачылды безнең дәврдә. Аннан югары белем бирү безнең максатка без ирештек. Татар теле факультеты ачылды безнең, педучилище ачылды, анда татар телләре кирде. Үзешчән коллективлар барлыкка килде. Телевидение, радио барлыкка килде. Әле алар һаман да эшләп бара, Аллаһка шөкер.
Шәһәр милли үзәгенең беренче адымнары хакында ул елларда мәгариф комиссиясен җитәкләгән, соңрак Удмуртия күләмендә оешкан татар үзәгенең президенты Мәсүд Вахид улы Гаратуевны тыңлыйк.
Әгәр дә Фәнүс әфәнде милли бакчаны ачып ибәргән икән, миңа Ижевск шәһәре татар иҗтимагый үзәгенең рәисе буларак шул бакчада җимеш агачлары утыртырга туры килде. Менә аларны утырту, үстерү бик кыен булды. Күп кенә киртәләр аркылы чыгарга туры килде. Ләкин тырышлык аркасында безнең планлаштырган эш алга таба барды. Безнең бит инде уставта татар халкының телен үстерергә төп мәсьәлә иде. Шуның өчен урыс мәктәпләрендә татар класслары ачар өчен кирәк иде. Укытучылар табарга, ана телен укытучылар. Әле рәхсәт алырга кирәк түрәләрдән, баш түрәләрдән. Мәктәптән дә рәхсәт алырга кирәк классларын ачарга. Фәнис Закиров иреп чыкты бөтен мәктәпләрне, 300-гә якын татар телле укытучыларын тапты. Ләкин кызганычка каршы татар фамилияле, ну аларның яртысы урыслашып беткән иде инде. Математиклар, биологлар, тарихчылар аларның исемнәрен тарихка язарга кирәк. Фәридә Кашапова, Нәбиуллина Нурания, Нәбиуллина Флүрә, Рәмзилә Рахман кызы.
Нәг шушы елда ук беренчеләрдән булып Ижау шәһәренең 10-нчы санлы мәктәбендә татар сыныфына балаларны туплый башлыйлар. Бераз соңрак шушында сыныфлар 55-нче, 12-нче санлы мәктәпләрдә ачыла. Ана телен укыту өчен кадрлар кирәк була. Шәһәр мәктәпләреннән татар фамилияле укытучыларны җыеп, Казанга семинарга җибәрәләр. Шәһәрдә дә шушында тәҗрибә туплау дәресләре, семинарлар оештыралар. Бу хакта Мәсүд ага Каратуев искә алды. Татар үзәге алдында халык белән элемтәдә тору, башкарылган гамәлләре хакында мәгълүмат җиткерү өчен информация чаралары булдыру мәсьәләсе килеп баса. Шәһәр күләмендә оешкан татар үзәгенең беренче гамәле Удмуртия дәүләт телерадиокомпаниясендә татар телендә очрашу радиожурналының оештыру була. Беренче тапшыру эфирга 1989 елның 3 ноябрендә чыга. Аннан соң зәңгәр экраннарда татар телендә телевизион хәйерле кич тапшыруы пайда була. Беренче тапшыруларны шулай ук татар үзәге әгъзалары әзерли. Шушы ук 1991 елда Яңарыш газетасы дөнья күрә. Милли Яңарыш җилләре шушындый оешмаларга күп кенә милләттәшләребезне тарта. Бүген республикада гына түгел, чит өлкәләрдә дә танылган шагыйрьләр Ибраһим Биектаулы һәм Ринат Батталовка сүз.
Газетаны чыгаруын башында ук мин әдәби кешеләрне туплауга зур әһәмият бердем. Иштардан әдәби түгәрәк. Кайберләре инде бүгенге көндә Татарстан Язучылар Берлеге әгъзалары, Удмуртия Язучылар Берлеге әгъзалары. Әйтәсем килә, нинди дәрәҗәдә алар минем шәкертләрем.
Без иҗтимагый үзәк белән тыгыз элемтәдә торабыз. Яңарыш газетасы буенча да һәм иҗтимагый үзәк үзенең планына кертеп, безнең иҗади күрсәтүләрне үткәрә, бу дәймәләр ошка кертеп китте хәзер.
Дөрестән дә татар үзәге яндырып җибәргән милли үшәк тирәсенә күп кенә каләм тибрәтүче милләттәшләребез җыелды. Әйтергә кирәк, бу елларда җирле авторларыбызның 46 китабы басылып чыкты. 5 кеше Татарстан Язучылар Берлегенә кабул ителде. Иҗтимагый хәрәкәтнең эшен яктырткан 3 китапны үзәкнең беренче президенты Мәсгуд Гаратуев бастырып чыгарды. Бүген халык белән тагын да тизрәк һәм киңрәк аралашу өчен татар иҗтимагый үзәге заманча технологияләрдә куллана. Удмуртия татар иҗтимагый үзәгенең интернетта үз сайты булдырылды. Бүгенге татар иҗтимагый үзәгенең җитәкчесе Фәнун Мирзаянов ул елларда Ижмаш заводы хезмәткәре, милли оешма белән элемтә булдыра һәм кайсы бер чараларны оештырырга ярдәм итә.
Татар иҗтимагый үзәге Ижау шәһәрендә оешкан вакытта Фәнус ага Газизуллин ул үзенең мәшәкатьләре, йомышлары белән еш кына безгә килә иде. Җыелышларда без һәр даим катнаштык.
Иҗтимагый үзәк беренче еллардан ук эш планына балалар өчен төрле чаралар кертте. Аларны оештыру өчен финанслар кирәк булды. Ярдәмгә бизнес белән шөгыльләнүче милләттәшләребез килде. Татарстан сәүдә йорты җитәкчесе Фердинанд Муртазинны тыңлыйк.
Мин бүген дә тырышам булган чаклы ярдәм итәргә татарлар өчен.
Ижауда оешкан иҗтимагый үзәкнең республика күләмендә милли хәрәкәтне киң җәелдерү, халыкның үз аңын уятуда, милләттәшләребезнең мәнфәгатьләрен кайгыртуда роле зур булды. Сүз Мәсүдага Гаратуевка.
Ул беренче кырылтайны Удмуртия кырылтайын әзерләргә бик күп көч түкте. Радио ачылды очрашу. Аллага шөкер, быел 20 ел тула. Аннары килеп чыкты телевидение, төре җиңел булмады. Яңарыш газетасы татар телендә чыкты. Информация чаралары комплексы татар телендә. Ул беркайда да булмады, дияргә була. Аллага шөкер, хәзергә шикле ул комплекс эшләй. Менә халык белән элемтәгә керергә булгачтын, без инде Удмуртиядагы татарларны җыяра әзер идек. 91-нче елны татарлар җыелалар үзләренең беренче кырылтайларында. Шу кырылтайда Удмуртия татар иҗтимагый үзәгенең беренче президенты итеп сайладылар. Шуннан соң миңа 10 ел әле хезмәт итәргә туры килде. Күп кенә эшләр эштә Аллага шөкер.
Соңрак Удмуртия күләмендә Иман яшьләре берлеге һәм тагын милли мәдәни автономия барлыкка килде. Шәһәр күләмендә башланган милли хәрәкәт киң таралыш тапты. Бүген татарлар яшәгән һәрбер төбәктә милли оешмалар теркәлде. Халкыбызның ихтыяҗларын канәгатьләндерү буенча алар бик күп эш башкара. 20 ел дәвамында татар үзәге алдында куйган күп кенә гамәлләрен тормышка ашырды. Әмма бүген милли хәрәкәттә сүлпәнлек сизелә. Бер-бер артлы проблемалар да туып тора. Иң беренче чиратта татар сыныфлары саны кимеде. Ижаудагы татар гимназиясының киләчәге дә шик астында. Ижауда татар үзәге оешуна 20 ел. Бу дата уңаеннан сөйләшүләр, башкарылган гамәлләргә нәтиҗә ясап, киләчәккә яңа матур эшләр билгеләү һәм аларны тормышка ашыруда бер этәргеч булыр дип ышанасы килә. Азатлык радиосы өчен Ижаудан Хәмидә Гайфуллина.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
алға таба азатлық долқынларында. Башқұр дәулет университеті мұғалімдері һәм студенттары орманнарны яқлауны өзі шейтіп саны. Ихтиярилар жиыны бұл күндерде республиканың Бөрген районында өтті. Иде журналы өзінің 20 жылдығына ғана түгел, татар тұрмышында соңғы 20 жылда болған оқиғаларға жұмғақ ясый. Биыл хожаға барыр үшін доңыз грибынан вакцина ясатырға керек. Хожиларны тағын башқа түрлі шектеулерді күте. Микрофон алдында Алсу Қармаш, сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. Бүгін Грузия бәйсіз дәулетлер бірдәмлігінен шығу үшін тәмамлады. Әлекі совет иллерінің 18 ел әлек түзілген бұл ұйышмасынан шыға-шыға турында Тифлис ұзған ел Русия білен құралы низақ уақытында иғылан еткен еді. Толырақ мәғлімат білен Али ғылми.
Узган йылның 12 августы Схинвал үстіндә төтен әле таралмаган шәһәрендә Россия хәрбиләре кулында, Россия гаскәрләре Схинвалгына түгел, хәтта бәхәссез Грузияныкы саналган төбәкләргә кирде. Грузия президенты Михаил Саакашвили Грузияның БДВ-дан чыгу ниятен игълан итте.
We certainly have to leave CIS. CIS totally failed as an international organization.
Без БДБ-дан чыгарга тиеш. Ул ишин халыкара уюшма була алмады. Совет чорынан соңга бу уюшма мондай фажигалардан да куткара алмый. БДБ-дан чыгуубыз безнең Совет Бирлиги белән дә соңгы хушлашуубыз булачак.
By leaving CIS we are finally giving final adios to the Soviet Union.
Бәйсіз дәулетлер бірдәмілігі 1991 жылда Советлар бірлігі тарқылғаннан соң түзілді. Үш Балтық илінен тыш, онда 12 әлікі Совет Республикасы кірді. Йыллар үткән сайын БДБ Мәскәүнең элекке совет киңлеген контроль итү чарасы итеп кабул ителде. Аңа карап аның нәтиҗәлелеге артмады. Саакашвили белдерүеннән соң оешманың кирәклеге турында бәхәс купты. Сишәмбедә БДБ-дан чыгу эшенең тәмамлануын игълан итеп, Грузия тышкы эшләр министры урынбасары Давид Джалагания Грузия оешмадан чыкса да, аралар тулысынча өзелми диде. Грузия ирекле сәүдә, визасыз хәрәкәт итү кебек берничә килешүнең өлеше булып калачак. Моннан тыш, Грузия БДБ-ның аерым илләре белән ике яклы килешүләр төзеячәк. Беренче чиратта сүз Украина һәм Казахстан кебек илләр турында бара. Грузиядә БДБ-дан чыгарга өндәүчеләр элегрәк тә сугышка кадәр дә бар иде. Ә инде Мәскәү Көньяк Осетия белән Абхазияның бәйсезлеген таныганнан соң анда калуның мәгънәсе калмады ди сәясәт белгече Торнике Шарашенидзе. Оешманың төп әгъзасы синең территориаль бөтенлегеңне танымый икән, анда калу мөмкин түгел. БДБ-да калу безнең Русиягә буйсынуны аңлатыр иде. Без вакытында һәм дөрес итеп чыктык. Иртәрәк чыккан булса, бәлки, каршылык провокация дип кабул ителер иде. Грузияның бу адымына Мәскәү башта әллә ни әһәмият бирмәде. Русияның тышкы эшләр министрлыгы һәр илнең теләгән оешмага керергә яныннан чыгарга хакы бар дип белдерде. Бер үк вакытта министрлык бу адымнан иң зур зыянны Грузия халкы күрергә мөмкин дип өстәде. Иң каты тәнкыйт сүзен бәлки думаның тышкы эшләр комитеты рәисе урынбасары Леонид Слуцкий әйткәндер. Грузияның БДБ-дан чыгуын ул акылсызлык дип атады. Слуцкий сүзләренчә, бу адым Грузиягә сәяси өстенлек бирмәячәк, аның халкына авырлыклар гына китерәчәк. Грузия чыкканнан соң хәзер БДБ-да 11 ил калды. Әрмәнстан, Азербайҗан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Русия, Таҗикстан, Төркменстан, Украина һәм Үзбәкстан.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Тапшыруыбызның беренче өлешендә Татарстан икътисадының хәле турында сөйләгән идек. Башкортстанда да күңелсез саннар игълан ителде. Быелгы корылык аркасында авыл хуҗалыгы 7 миллиард сумнан артык табышын югалткан. Урманнарның киселүе һәм күпләп читкә сатылуы республика җитәкчелеген генә түгел, халыкны да борчый. Башкорт дәүләт университеты каршында урман саклаучы ихтиярилар җыелган иде. Бүген алар Корылтайга Бөрян районына җыелды. Булар хакында тулырак итеп Рәмзит Абуляев сөйләр.
Башкортостан хужалыктарының быйыл корылык аркасында күргән зыяны 7 миллиард 800 миллион сумга баһалана. Ошо турала авыл хужалыгы министры Шамил Вахитов белдерде. Буның сүзләренә караганда 600 мең гектарда иген юкка чыккан. Сыгымдарды каплау өчен кооперативтар, фермерлык җәмгыятьләре махсус субсидияларга документтар туплап Мәскәүгә ибәргән. Шамил Вахитов билдәләвенсә, быйыл республикала якынса 2 миллион тонна иген йып алынасак. Бул республиканы иген 10 ризыктары менен тулыһынса тәэмин итергә ите. Шамил Вахитов әйтүенсә, Башкортстанда икмәккә хактар артуы көтелмәй. Хөкүмәт тарафыннан кала районнарда иген һәм ондың 5 айлык оператив страховкалау фонды тупланган. Ярты елда республикала үз балаларына алимент төлемәгән 650 кешегә карата җинаять эше ачылган. Федераль мәхкәмә приставтары хезмәтенең Башкортстандагы идаралыгыннан хәбәр итүләренсә, 300 ватандашка хөкем карары чыгарылган. Улар тиешле бурычларын вакытында капламаган өчен җәмәгать эшләренә ялып ителәргә тиеш. Ошонда юл менән төләнгән хезмәт хакының бер өлеше уларның балалары исәбенә күчерелеп бара. Алиментларды 3 айга халык төзәтү колонияһына йибәрү сораклары яшая. Быел 70-кә якын Кәкүк атай айрым статья буенча төрмәгә ябылган. Бүген Өфле республика юлламаһы буенча Россия югары уку йортларының беренче курсына алынган студенттар менән сорашу үтте. Улар арасында Санкт-Петербург, Мәскәү университет академияларында белем аласак яшьләр бар. Башкортстан хөкүмәте квотасы буенча артабан улар республикага кайтырга тиеш. Студенттар сәнәгать һәм икътисад факультеттары башка бүлекләрдә белем аласак.
Азатлыкта Уфа авазы.
Бөрйән республикала урманга бай төбәкләрнең береһе, әмма урындагы халык әйтүенсә, урман тик юл буйларында гына калган. Искәрәк инһәң түмгәктәр генә күрүгә мөмкин. Олы яштагылар әйтүенсә, урман кырагайларса юк ителә. Сит өлкәләргә арзан хакка хатыла. Шуңа да Башкорт дәүләт университетында табигатьне хаклау дружинасы оештырылган. Бул дружина тап Бөрйән районында үз йыенын үткәрергә карар иткән. Йыен Башкортстан дәүләт табигать курсаулыгы биләмәләрендә Харгай авылында үтә. Курсаулык итәксеһе Василий Яныбаева әйтүенсә,
3 ел алдан безне Нөгүштә иделәр национальный парк башкириялы, шунда студенттар килеп очрашулар булды. Безне хәзер балалар да сорап иттеләр, күбе студент булып йөриләр. Алар без ничек яш сакта йөргәнде белеп, ишетеп, фотографтардан карап, күреп, үзләре кызыксына һәм табиатка безнең караш аларга ла һәнгәндер инде, үзләре менә шулай теләк белдерә. Хәзер шул хәрәкәттә катнашкан күп агзалар төрле-төрле Россия өлкәләрендә яшәвәталар, безгә Санкт-Петербург ягыннан кунактан, Челябинск ягыннан да, төньяктан да килделәр. Иң мөһиме ошо сорашудан. Без үзебез әле бала дружина агзасы дип санайбыз. Һәрбер дружина агзасы үзенең балаларын да килде.
Университетта табигатьне хаклау дружинасы 30 ел элек оештырылган, әмма һуңгы вакытта бул эш хүнеп калган. Слеттың максаты ошо яхшы башлангычты яңа тергезү урмандарды канунһыз кыркусларда саклау. Шаран районының Дүрмән авылында тыуып үскән эшкуар Мөсәгыйт Нәбиуллин үз исәбенә һәйкәл төзеткән. Унда Бөек Ватан һугышы елларында һәләк булган авыл яугирларының 144 фамилияһы язылган. Дүрмән авылында әле һугыш ветерандары калмаган тиерлек, әмма яуда катнашкан бөтә солдатларның да исеме мәңгеләштерелгән. Ватан һугышы батырларына багышланган бу обелиск Шаран районында 4-нчесе. Сыгышы менән ошо авылдан булган Мөсәгыйт Нәбиуллин Туймазы районында яшәй. Әле эшкуар үз исәбенә мәсет төзүтергә ниятлый.
Күп җирләрдә булырга туры килде. Бата буннарда булырга туры килде инде. Һәр вакытта килгән саен шушы һәйкәлләрне карап үткәндә минем күңелемдә нишләп әйтәм безнең авылда бу юк икән дип уйлап куядым. Әллә инде үзенең әти сугыш ветераны булганга, аны икенче якта инде мин туган ягымны һәр вакытта да искә алып, аның бер вакытта да нишләп безнең авылда да шушы һәйкәл юк икән дип. Безнең бит инде авылдан байтак кына сугышка килүчеләр булган, бер батальон җыярлык кеше киткән, шуның ярысы исән кайткан. Ә менә бу язып калганнарның берсенең дә урыннары юк. Шуның белән аның балалары да, оныклары да бит инде безнең бабай булган сугышта булган дип уйлыйлар бит инде аның. Ә кая барып чәчкә салучы урын юк. Мин шуңардан уйладым да инде әллә ни күп расход табылмас, шуны ясап куям әле дип. Үземнең бурыч дип уйладым мин аны сен шагымда. Әтенең истәлегенә дә уямайча сугышканнар, шуларның истәлеге булып калсын дип үзем уйлап шушыны эшләдем. Бер ярты ел урын мәсьәләсе турында баш ваттым. Садик белән бергә комплексны школа бар. Шуның ихатасына дип башта уйлаган идек. Шуннан соң ул шәк кына истәлек халыкка бик күренмәй, җинак кына бер клуб алдында парк күк урын бар иде. Алдагы көннәрдә анда үләләр мәчеттә салынырга дип инде әдрәп менә җыелсак, мы үзем дә әдрәп
Китап нәшриятында Хәттел батырлары йыентыгының тәүге үстүме басылды. Унда Бөек Ватан һугышы елларында еңү өчен тылда эшләгәндәр турында мәгълүматлар тупланган. Беренче томда Архангель Әбиәлил Әлшәй Аскын райондары Агыйдел қалаһындагы тыл батырларының исем-шәрифтәре басылган. Республикала 41-45 елдардагы Бөек Ватан һугышында фидакар хезмәте өчен медалы менен 500 000 самаһа тыл хезмәткәре бүләкләнгән. Китап нәшриятының аерым төр басмалар бүлеге итәксе Фәнидә Исхакова әйтүенсә, йыентык барлыгы 20ләп томдан торасак.
Барлыгы 20-гә якын том чыгарырга исәп тотабыз. Улар киләсе елдан май аена Бөек Ватан 65 еллыгына тикрем дөнья күреп өлгергә тиеш. Һәр китаптың 70 табаклык булын күзеңдә тотканда, әлбәттә, бу бик зур хезмәт алып булып итә. Тәүге китапты без июнь аенда кулга алдык. Елдан арагынаса 13 томды укучыларыбызга тәкъдим итәсәкбез. Тыл батырларында система бик ябай һәм аңлаешлы. Белешмә райондар һәм каллар буенча бирелә. Ә улар үз чиратында алфавит тәртибендә урнаштырылган. Шуның өчен дә кәрәкле фамилияны табу кыен түгел. Бөек Ватан һугышы елларында арымай талмай еңүгә якынайту өчен күз тоткан якындарын һәм кардәшләрен һәркем монда таба аласак.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org
Башкорт дәүләт академия драма театры яңа мәдәнилгә төп спектакльләр исемлеген билдәләгән. Октябрьдә тамашачыларга бер нисә премьера күрһәтеләчәк. Яңа мәдәнилдә театр Әхмәт Зәки Вәлиди тормышына арналган драма менән асырга ниятлый. Мостай Каримдең авыл адвокатлары повесе буенча куелган спектакльдә сәхнәгә чыгару каралган. Театрның әдәбият бүлеге итәксе Рәмилә Яһудина әйтүенсә, труппа халыкара фестивальләргә әзерләнә.
Быел театр өчен юбилей елы, 90 ел. Әзерлек күптән алып барыла. Легендар шәхес Зәки Вәлиди туган хакында Нәҗип Асанбаевтың драматик трилогия нигезендә буласак. Оның режиссеры, театрның баш режиссеры Айрат Абушахманов. Театр Мостай Кәримдең авыл адвокаттары повесенең сәхнә версиясендә эш башларга тора. Режиссеры Мәсәлим Күлбаев буласак. Юбилей уңайыннан зур-зур гастрольләр, шул исәптән Мәскәү, Санкт-Петербург, Тасыгыш ягында
Театр ошы көндәрдә Белоруссияга юллана. Өфе артистлары Панорама халыкара фестивалына сакырып алган. Иҗади форумга театр үз репертуарындагы төп спектакльләрнең береһен алып бара. Октябрьдә туканнысы иҗади мизгелен асырга йыйынган Академия драма театры яңа спектакльләр әзерләй. Быел Софоклдың Эдип батша сәхифәһе сәхнәгә чыгарыла. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиосы, Өфе.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул. Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Яшьләр әсәрләрен бастыручы һәм яшьләр өчен чыгучы Идел журналына 20 яш тулды. Басманың соңгы санында шушы 20 елда татар милләте һәм матбугаты өчен мөһим булган вакыйгалар урын алган. Шулай итеп, Идел үз яшьлегенең бер өлешенә йомгак ясый. Бу хакта Гөлнар Гыйфанова тулырак итеп сөйләр.
Идел татар тормышында яңарышлар чорында республика үзгәрешләр кичергәндә мәдәният, икътисад өлкәсендә яңа адымнар ясый башланган узган гасырның 90-нчы еллар башында чыга башлый. Беренче 1989 елгы июль саны ук ике телдә 40 меңнән артык данада басыла. Ә инде тагы бер елдан әдәби нәфис иҗтимагый сәяси журналның тиражы 120 меңгә җитә. Күрешеп яулап алган җиңүнең тәме татлырак була. Журналны барлыкка китерү өчен Мәскәү белән күреш үзенең татлы җимешләрен күп бирә. Идел журналы татар тормышында, матбугатында үз урыны бар. Журналны гомеренә бер булса да кулына алып, эчтәлеге белән танышмаган татар кешесе юктыр. Журнал аеруча зауыклы кешеләр арасында популяр. Аның аудиториясы урта яшьләрдәге интеллигент катлам кешеләре белән генә чикләнми. Яшьләр арасында да ул яратып укыла. Редактор урын басары Альберт Тахавиев журналның кыйбласын яшьләрне җыюда ди.
Яшьләрне туплау рубрикада шулай чыгып бара, номер саен менә беренче битте си гомерне, си халыкны, си халыкның дөньясы. Менә шул безнең кыйблабыз. Журналы вас яшерен тоторга бит инде. Безнең бер автор да әле 12 класс баласы бик матур гына яза да. Мен аңлатканым, ник сезгә иде журнал эше ник башка җиргә кермәдегез материалларыгызны? Юк инде дә. Сезнең журналда инде 12 класс баласы белән классы гауша хәдәр әсәрләрен басалар ди.
Ди Тахавиев. Соңгы санда президент Минтимер Шәймиев, премьер-министр урынбасары Зилә Вәлиева, Татмедиа агентлыгы җитәкчесе Марат Муратов, шулай ук Илшат Фердиев, Туфан Миннуллинның құтлау сүзләре басылған. Татарстан президенті журнал турында. Бірінші адымнарыннан ұқ журнал мұстақиллікке ұмтылған қалам әхелләрінің мінбәріне әуірілді. Қызықлы, әмі қатлаулы вақиғаларының шағиты гіне түгіл, идел оларының елгез машысы да. Оның сәхифелерін оқтарғанда татарыбызның өткені білен ғұрурланасың. Бүгінгісіне сүйінесің, келешегіне шаныш орта. Дейб. Иділінің 2009 елгі 7-ші саны 20 еллік юбилей оңайынан шықты. Бұл біздің пирамида деген тұшлықта түрлі елларда шыққан журналлардан пирамида сүреті түшірілген. Шыннанда юбилей оңайынан шыққан сон өзіне көре Иділінің энциклопедиясы болып тұра. Ойет ауыр заманда үйішіп кету істәліклері, фотоархивтан істәліклі сүретлерді көрірге мүмкін. Түрлі елдағы редакторларының фотолары журналының тарихын өткенін барлаған язмалар басылған. 1994 елның 7-ші номерында басылған Рафик Юнысның үзілген спектакль язмасында 1968 елда Ғарискер Камал театрында Иділіне шығара башлауны тәләп еткен листовкалар тұратылу. Мансур Вәлиевнің Идел үшін күрәш мәқаләсендә 1975 елда үзінің Идел альманах мұхарири итеп қойылуы һәм шул көннән башлап альманахны журналға әйләндерү эшләрен башкару турында яза. Соңгы язма журналда 1996 елда гына истәлекләр рәвешендә булган язма итеп басыла. Иделнең журнал булып чыга башлауы, милли әдәбиятны көчле журналистикага, яңа документалистикага бәйләү нияте белән журналның башына утыруы турында Римзил Вәли дә истәлекләре белән уртаклашкан. Шулай ук Идел битләреннән 20 ел дәверендә иң кызыклы һәм милләт тарихында мөһим саналган вакыйгаларны да искә төшерергә мөмкин. Марсель Галиев Олданудан куркан мәкаләсендә 1964 елның августында Ознакайның Хрущевны каршыларга әзерләнүе турында репортажы бар. Вакытында ил башын илаһилаштырып, сукырларча табыну соңыннан үзі ойлауынша алдануы турында яза. Татарның һәрбер кешесе өчен мөһим булган тагы бер зур вакыйга 1992 елның 1-2 саннарында Иркаил Зайдулланың Казанның Елсинны каршылау истәлекләре бастырылган. Елсинның Казандагы чыгышы Татарстанга суверенитет бүләк итү тантанасы сүрәтләнгән. Шулай ук Набирә Гыймәтдинованың Муса Җәлил биографиясыннан сызылып ташланган кызы турындагы Җәлил кызы Лютия күләгәдә узган гомер язмасын, Фәиз Өлкәрнәевнең Финляндия кызы Айнур Низаметдин белән әңгәмәсен, Иделне журнал итеп оештырып җибәрүгә зур өлеш керткән Туфан Миңнуллинның Минхаҗ маҗаралары язмасын укырга мөмкин. Сиражи күсәге рубрикасында чыккан Гармун кулларыбызда язмасында автор эстрадада яңгыраган җырларга тәнкыйть күзлегеннән бәя бирә. Сәхнәне тутырган Үгет Нәсихат җырлаучы аяклы мәчеләр, мәхәббәт утларында янучы мәҗнүннәр туйдыра башлады. Ботаника өлкәсенә кергән кара вә кызыл миләшләрнең тәмам титмәсен титкәннән соң козлар осылдатып, бүреләр улатып, күшекләр чинатып, мәчеләр мораллатып, зоологик киңлекләргә күчеп алдылар, дип яза Искәндәр Сиражи. Шулай 20 яшьлек юбилеена багышланган Иделдә татар тормышының, милләтенең иң истәлекле мөһим вакыйгалары урын алган.
Азатлык радиосы сөйлим. Татарлар кайда гына юк. Каргалаулы вимпелы 5840 метр биеклектәге Эльбрус тауы башына урнаштырылды. Әлеге татар аулы вимпелын Кавказ тауына Әнвәр Искәндәров алып менде. Аның шушы маҗаралы сәяхәте турында Фирүзә Әбсәләмованы тыңлыйк.
Әлеге сәяхәткә Әнвәр Искәндәров 8-нче сыйныфны тәмамлаган кызын Динараны да алып барган. Кавказ тауларында Динарыга да башкалар кебек аркасында 15 килограммлык рюкзак осып йөрергә туры килә. Кыз зорланмый, чөнки бу сәяхәт аның күптәнге хыялы була. Динараның әйтүенчә, аны Кавказ тау битләрендә үсүче чәчәкләр шаккаттырган. Көтне ичендә ул балкар халкының кунакчыл һәм үз гырыф-гадәтләрен төрле чаралар белән дә саклап калырга тырышуын күреп өлгергән. Әнвәр Искәндәров экстремаль ялны үз итә. Ул Мертвое моредә акваланг белән диңгез астында изә, Кавказ тауларына да менә. Ә бу юлы ул иптәшләре белән хәтта Эльбрус тауының иң югары ныктасына да җиткән. 5800 метр биеклектәге тауга менеп төшү өчен тәүлектән артык вакыт кирәк була. Җитмәсә, аларга бу вакытта көчле җил дә кымышалды. Балкар халкының телен тәрҗемәсез дә аңлап була, чөнки без бит төрки халык. Шушы Эльбрус тауына беренче менүче милләттәшләре өчен балкарлар әле Сабантуй да оештырганнар, диде Әнвәр Искәндәров. Һәм сүзен дәвам итеп булай диде.
Кабардино-Балкариядан ул егет Магомед, ул безне Москвадагы егетләр белән интернат аша тауып, бергә җиналарга булдык Кавказда. Воздушно-десантная войскада без хезмәт иткән идек. Күңелле булган үз вакытында. Инде 3-нче ел шул Кавказга барабыз. Башка елларга караганда иң күңелле ел быел булды, ни өчен дигәндә, без анда 9 кеше җиналдык. кім өзінің ташын алып барды, кім өзінің балаларын алып барды, ол елдерге біз біргәлеше көрішіп, сонда альплагер бизингеде тұрдық, Кавардиана Балкарияда, сонда акклиматизация өттік, біздің балалар тоныштылар. Бұл саяхатта мен өзімнің бәлекей қызымын алдым, 8-ші класс біткен Динара. 15 келі снаряд және желкесін алысып, тауларға елге тұры келді. Қуанып қайтты, 26-25 градус селек іске мінгенде, онда альпийский луга деп айтамыз, онда бек яшілік, онда бек мотор шешкелер. Бұяқта Оренбург далаларында болмаған шешкелер, рододендроны деген шешек, тау бетлерінде. Олар күндіз ойшылы, опа, қорқылық. Саяхатының финалы дегенде, Северный Кавказда бүтін Европадағы ең биік тау, бұл Эльбрус. Оның биіктігі 5840 метр. Бұл саяхатының ұзағында біз штурм жасадық Эльбрусның басына. Күн бұзыла башлағаш, яңғыр башланды, онда туман. Мұндай уақытта тауларға обычно мүмейлер приняли решение түнгі сағат 2-де башлап, қараңғыда фонариклар бұлан альплагерден шығып кеттік біз. 11 сағат тамастан штурм болды. Жел болмаса бұл жеңілірек болған болар енді. Ескеткіш жел аяқтан бәріп ұйғарылық. Деті 5000-ға мініп өткеш, онда таулар үстінде қуар түгіл, а бұз ята. Фирм деп атаға ол, кошқалар білен, ледороплар білен, әрбір адамны өлсеп, әрбір адамны бұзға қодап, мінір әкерек. Еш күші біз болылар білен бәйленіп, тауының ең башына міндік. Кім вимпел алып барды, кім флаг алып барды деген дайын, біздің білен Украинадан да егітлер болғанлар. Мен Татар қорғаласынан, Шайд бестасынан алып барғанын вимпелін ұшқаны соғып қойдық. Вершинаға тауының. Естелікке дегенмен бірге құшақлашып, балашыға көп, потому что әр уақыт болмай андай впечатлениелер түшкенде. Тауында қиынырақ болды. Почти бір сутки біздің сондай восхождение өтті. Осқа түшкенше енді біз іпташылар білен сау болашып, әрбір өз 2-3 келі бір ес қолдырып бұны тауларда жеңіліп дегендей.
Осы лагерьде нендей халық яши һәм нишеге итеп ұйыштырылған туристлар үшін?
Кабардино Балкария. Әлі 3 жылдан назад бірінші барғанда мен алғашқы қотқан ем не үшін дегенде балкарский народ, біз оларға қонаққа барған кішілер, ол Бизинги деген район, шу ущельенің башында организовали альплагер. Бұл Советлар Союзының уақытында башланған іш болған енді бір 10 жыл, мынау балкарлар өздерінің ақшаларын вложить деп, коттеджерді салғандар зор болмаған ташлардан палаточный лагерь. Оны бүтін Европадан да келелер интернет бойынша біліп, шул мында Эльбрус қана түгіл, мында шул районда Бизингийский стена деп атала. Бұл Грузия білен Россияның высокий гряда город деп атала енді, ол ең биік таулар, 5000-лік таулар. Бір участықта ешул шыға Эльбрусқа, аның екінші жағы Эльбрус білен бітеді. Бұл балкар халықлары бізді қоршы алды, олар бұларын обслуживайды, олар өздерінің этник, национальный деление по прототипу ясалған, оларына сторожевой башнялар, олар музейлар ясағаннар, бітіндерді бұрынғы каменнар көп ясағаннар, зверины шкурлар салып, ауыл елінде яшаға шандай бірінің көрген, но шәрден келген кішілер ауызларын ашып қорап тұралар. Шул қады қуандым, шул балкар халықы үшін почти анда целый район населениесі обслуживайды. Туристларын, оның үшін зур доходлалар. Екіншіден өзінлерінің есімдерін, что балкар халықы жоғалмаған, олар шылай яши, олар шындай тірі екенін бүтін ел біледі. Біз оның үшін бек қуандығын. Тілләрі бек яқын ол, балкар тілләрі білен. Тюркский языковая группалар барысы да бір тіл.
Бұл территорияға еркін кіртеді?
Территория кірісін олдан заявка беріледі. Оның үшін ақша төлеуге керек ме? Рұқсат келмесе, пропуск бермесе, погранзонаға кіре алмаймын.
Шылай айтып, қазір 5840 метр биіктіктегі Эльбрус тауында Қорғалы ауылының вимпелі де татарлар болмаған, биіктік жоқ деген кебек жылфырдап тұра. Фируза Абсалямова, Азатлық радиосы, Оренбур.
Азатлық радиосы.
Тәртіп жүгілді.
Уважать и охранять.
Өзіміз үшлемейіз.
Қазақстан Госдумалы.
Біз тәулер алдында ультиматум қоя алмайлар.
Қайырлы кеш, қадірлі достар. Good evening, my friends.
Қойбір оналар яңа туған балаларын шөплек келтіп ташлайды. Мұның сәбәпләрі түрлі бола ала. Жан иелерін сақлап қалыр үшін, қойбір иелерде бала тартмалары бар. Мұндай тартманы Қазанда ашыр уақыт жетмеді ме?
Ариза беріп тумады, бояқтыдыны яғызға. Табу неге керек еді кірпмегеш яғызға. Қойдырмағаш күңілігіз, әйегіз тұрағығыз. Нек керек болды, ей, бізге жан беруігіз. Біз әлі емсіз қызлар мұй, емсіз малайлар мұй.
Ишеттәсе бик килә.
Узган атнада Казанның Гәдел Куты урамында шүп контейнерларының берсендә яшь бала мәйте табылды. Күпмедер вакыт узгач, күршеләр һәм милиция бу баланың ата-анасының кем булганын исәпләп чыгарды. Исерек атаны милициягә чакыртканнар, әти кеше икенче ел рәттән балаларының тугачта үлгәнен сөйләгән. Беренче балаларын алар үзләре күмгән, икенчесен ике көн суыткычта тотып чыгарып ташлаган. Ата кешегә каршы җинаять эше ачылмаган, аны гаепләргә сәбәп юк дигәннәр. Баланың әнисе хастаханәдә калган. Мондый хәбәрләр Казанда һәм Русиядә сирәк хәл түгел. Балаларны төрле сәбәпләрдән яшерү, тугач хастаханәдә калдыру яки берәр чит кеше бусагасына илтеп ату гасырлар буена булган һәм булачак. Европа илләрендә балаларның гомерен саклау өчен соңгы елларда бала тартмалар ясый башладылар. Бу мәсьәләдә алга киткән Германия белән Швейцариядан соң балалар гомере өчен көрәшне Чехия башлады. 2005 елның 1 июнь көнендә Прагның хосусы гинекология үзәге каршында беренче бала тартмасы ачылды.
Мин
ушны башлаганда җәмәгатьчелекнең күпчелеге, сәламәтлек саклау социаль мәсьәләләр һәм хезмәт министрлыклары бала тартмаларын ачуга каршы иде. Мине табиблар гына яклы иде дип искә ала 4-5 ел элек булган хәлләрне Людвиг Хесс. Людвиг әфәндене бүгенге җәмәгатьчелек бала тартмаларының рухи бабасы дип атый. Аның үзенең 5 оныгы бар. Людвиг Хесс язучы узган гасырның 60-нчы елларыннан бирле Кыргый Шәрәп, Дивоке Вино исемле әдәби журнал чыгара. Күп санлы китап авторы һәм әдәби бүләкләр иясе. Өстәвенә Людвиг әфәнде үзенең Прага янындагы утарында атлар тота. Чехия хөкүмәте бала тартмаларына каршы булуына башта ахмак дәлилләр китерде. Алар балаларын чит ил кешеләре ташлаячак, дәүләт акчасы шуларга китәчәк диде дип сөйләде Людвиг Хесс. 2008 елда ил буйлап 13 бала тартмасы ачылган. Бу елда аена бер тартма ачыла. Бүгенге көндә Чехияның төрле калаларында 27 бала тартмасы бар. Аларның күбесе бала тудыру йортлары һәм хосусый клиникаларда озын-узак сөйләшүләрдән соң җитәкчелектән ризалык алганнан соң куела. 2005 елдан бирле тартмаларга 30га якын бала салынган. Сәламәтлек саклау рәсмиләренең бала тартмаларына каршы булуы бу илдә мондый эшләргә киртә була алмый, бары тик бала тартмасы эшен оештыру кирәк ди хез. Бала тартмасы 150 килограмм авырлыкта, 1000-нән артык төрле электрон чыбыкка төрелгән, даими җылытылган һәм һавасы чистартылып торган тимер җиһазлардан гыйбарәт. Аның эшенә чиста йомшак тукыма җәйле. Тартмага бала салынгач та берничә минуттан табиб һәм шәфкать туташларына сигнал килә. Баланы салып китүен белдертергә теләмәгән кешеләр бу вакыт эчендә китә ала. Техник яктан шушы катлаулы җиһазны ясарга һәм урнаштырырга 250 мең крона, ягъни 130 мең доллар һәм аны тәүлек әйләнә күзәтеп торырга кешеләр кирәк. Чехия буйлап куелган 27 бала тартмасының кайсысына булса да бала салыну белән ашыгыч хәбәр Людвиг әфәнденең кесә телефонына да килә.
Очекаваса уремне же жекну же немам радости, а ту радост скутечне немам.
Дөрес аңлагыз, бу хәбәр мине шатландырмый, ләкин кайдадыр күңел түрендә тагын бер бала исән калды дип тынычланып куям ди ул.
Дети откладат, якосто хонер замит радост.
Ул балаларның язмышын Людвиг әфәнде күзәтми. Анысы инде минем эшем түгел ди. Ташланган балаларны табиблар карый, аны аларның язмышын социаль хезмәтләр хәл итә. Елларча бала таба алмыйча аларны уллыкка, кызлыкка алырга теләүчеләр дә бик күп. 2005 елда ачылган беренче тартмага салынган беренче баланың исеме Сония, Соня була. Игезәкләр тапкан бер яшь ханым үзегенә ике баланы күтәрә алмыячагын аңлагач, бер кызын тартмага китереп сала. Янына ул аның туу турында таныклыгын һәм хат калдыра. Бу хәл киң яңгыраш таба. Сонияның әнисе табылгач аңа бөтен ил, кием салым һәм акчаларда ярдәм җибәрә. Кызына 40 көн тулганда ул баласын тапшырган хастаханәдән кире өенә алып кайта. Казанда менә нәкъ шулай шүплектә яшь балалар табыла дигән хәбәрне ишеткәч, Людвиг Хесс Казанда бала тартмалары белән кызыксынучылар булса, миңа имейл язсыннар. Эшне нәрсәдән башлыйсын аңлатып җавап язармын диде. Ләкин Казан мондый бала тартмаларына әзерме? Сезнең фикерләрне көтеп калабыз. Бізні тыңлағыз, оқығыз, язығыз, қорағыз. Интернеттағы адресіміз ozatlyk.org. Бүгінгі тапшыруыбыз тәмам, құрметті тыңлаушылар. Озатлықның тотар башқұрт редакциясы сізге исәнлік, саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Құрмаш болды. Сау болыңыз.